Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Karaan haqaa akkaataa kitaaba tooraatiin jechuunis macaafa Muusee keessa wayita ilaallamu. Maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa arjummaa isaatiin karaa haqaa qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruudhaa fi isa wajjiin bara baraan jaalalaanii fi nagahaan akka jiraatan godhu maqaa Waaqayyo hundumaa ol ta'een ulfinni onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Har'as barnoota gammachiisaa walitti fuufee dhiyaatu mata duree karaa haqaa isa jedhu kana isiniif dhiyeessuu danda'u keenyatti gammachuu daangaa hin qabnetu nutti dhagaama. Barsiisaan isa dhugaa isa qofaadha. Ammas karaa qajeelaa ta'e nu agarsiisuu fi nu wajjin jira. Aameen. Waaqayyoo guddaa. Barruulee raajotaa namoonni qajeelummaa hin qabne akkamitti qajeelummaa fuuldura Waaqayyootti argachuu akka danda'an waan ibsuu fi sagantaan kun karaa haqaa jedhamee isiniif qophaa'ee jira. Karaa kamirra jirtaa laata? Karaa haqaa irra jirta moo karaa jal'innaa irra jirta? Mee yeroo muraasa keessatti karaa keenya walii wajjin ilaalla. Karaa haqaa isa waaqa biraa argame baruu barbaadda. Dubbiin Waaqayyoo akkana jedha. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'an, akka bishaanii dheebotan haa gammadan. Isaan geessachuudhaaf irra deebi'a. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'an, akka bishaanii dheebotan haa gammadan. Isaan geessifachuu fi jiru. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Namoonni tokko tokko nuti karaa dhugaa ni beekna jechuu danda'u. Caaffata raajotaa irraa dhimma hin qabnu jechuu danda'u. Yaada raajotaa irratti ilaalchi ati qabdu waan ani beekuuf anaaf hin barbaachisu isa jedhudha. Sagaleen Waaqayyoo anaaf hin barbaachisu jettaa laata? Salamoon karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira. Dhumni isaa garuu karaa du'aati. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 12. Kitaaba Waaqayyoo faarfannaa Daawit. Quraana keessatti immoo Zabuur isa jedhamee beekamu. Daawit abbaan Salamoon karaa haqaa isa Waaqayyoo qopheesse baruun murteessaa akka ta'e ni barsiisa. Hundinuu karaa irraa goraniiru. Hundinuus walii galanii mancaaniiru. Namni gaarii godhu tokkollee hin jiru. Macaafa faarfannaa boqonnaa 14 1-3. Hundinuu karaa irraa goraniiru jedha. Mancaaniiru, sokkaniiru jedha jechuudha. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 gubbaatti hundinuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoo isaan irratti hirrateera jedha. Kanaaf ture Daawit kadhannaa isaa keessatti yaa Waaqayyoo karaa kee akka baru godhi, daandii kees na barsiisi jedhee kan kadhate. Faarfannaa 25 lakkoofsa 4. Yaa Waaqayyo karaa kee akka beeku daandii kees na barsiisi. Waa'ee Waaqayyoo fi waa'ee ergamoota isaa wantoota hedduu ilaalla. Kana malees macaafa qulqulluu raajonni baay'een akka barsiisanii kitaabni qulqulluu nutti ibsa. Haa ta'u malee kanarratti barreessaan dhugaa tokko qofaadha. Isa raajota isa raajootatti dubbatee isaan immoo haalaa fi aadaa isaaniitiin waan isarraa caqasan barreessan jechuudha. Kitaabileen raajootaa seenaalee hedduu haa qabaatan malee dhaamsi jidduu gala isaanii garuu namoonni fuuldura Waaqayyootti karaa akkamiitiin akka fudhatama argatan agarsiisan jechuudha. Karaan sunis karaa tokko akka ta'e agarsiisan jechuudha. Kanaaf gurraa fi garaa keessan nutti kennattanii amanamummaadhaan sagantaa karaa haqaa isa jedhu kana akka nu dhaggeeffattan isin gaafanna. Suuta suutaan namni jaldeessa baddaa adamsa akkuma jedhamu, namni obse laga bishaan waraabanitti taa'u meeshaa bishaan itti waraabatu argata akkuma jedhamee mammaakamutti. Eenyullee Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warri isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira jedha. Ibroota 11 lakkoofsa 6. Eenyullee Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira jedha. Ibroota 11 lakkoofsa 6. Isaan ana ni barbaadu garaa isaanii guutuudhaan ana yoo barbaadan ana ni argatu. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11. Baroota kumaatama dura raajichi Iyyoob gaafii tokko gaafate. Namni fuuldura Waaqayyootti akkamitti qulqullaa'uu danda'a? Iyyoob 9 lakkoofsa 2. Deebii Waaqayyoo Iyyoobii fi kenne yaadatta? Gaafii isa gaafate kanaaf Waaqayyo maal deebisee fi akkamitti fuuldura Waaqayyootti nama haqaa akka taatu yaadattee beekta? Gaafilee kanaaf deebii argachuu yoo barbaadde sagantaa karaa haqaa kana sirritti hordofi. Dubbiin Waaqayyoo xiillaadha, dinqiidha, jiraataasdha. Wanti Waaqayyo uume tokkollee isa duraa dhokachuu hin danda'u. Ija isaa durattis mul'ataadha. Ibroota 4 lakkoofsa 13. Waaqayyo ofii isaatiin yookiin karaa ergamoota isaatiin macaafa qulqulluu barreessuu ni danda'a ture. Haa ta'u malee inni kana godhuu hin barbaanne. Garuu namoota gadaantoota ta'an, wallaaltoota ta'an, warra beekan taane filatee ergaasaa akka barreessan isaan ajaje jechuudha. Warra sanas kitaabni qulqulluu ergamoota jedhee maqaa itti moggaase jechuudha. Wantoota barreessuu qabanis sammuu isaanii keessa Waaqayyoo kaa'e. Isaanis Waaqayyoof jedhanii barreessan, Waaqayyoof ajajamanii barreessan jechuudha. Innis aadaa isaaniitiin akka barreessaniif mirga isaaniif waan kenneef afaan isaaniitiin aadaa isaaniitiin kitaaba qulqulluu barreessan jechuudha. Yaada hundumaa hafuuraan hagaggeessu malee eenyullee raajota hin jibbine. Eenyummaa isaanii Waaqayyoo hin jibbine. Dubbiin Waaqayyoo dubbii isaa qofa osoo hin ta'in yaada kadhannaa fi rakkoo namoota isaanii, rakkoo keessan, rakkoo keenya kan fakkaatu of keessaa qaba jechuudha. Dubbiin Waaqayyoo dubbii isaa qofaa osoo hin ta'in yaada kadhannaa fi rakkoo namoota isinii fi ana fakkaatan of keessaa qaba jechuudha. Seenaalee sana fakkaataniin namoota barsiisa akkasumas inni maal akka fakkaatuu fi haala akkamiitiin gara isaanii akka dhiyaannu nu barsiisaa, nutti dubbataa, karaa nutti agarsiisa jechuudha. Waaqayyo maaliif raajota kitaaba qulqulluu akka barreessan isaan kakkaase? Waan inni isaan kakkaasee fi dhaloonni dhufu waan inni beeku akka qabu akka waaqasaa beekuu fi daandii godhatee itti gargaaramuu fi isaan kakkaase jechuudha. Inni raajotaaf waan dubbachuu fi barbaadu anaa fi isiniif karaa barruulee isaaniitiin dubbachuu waan barbaadee fi karaa isaaniitiin barruuleen kun akka qophaa'u Waaqayyoo barbaade jechuudha. Wantoonni Waaqayyoo karaa raajotaatiin dubbate hundinuu nama qajeelchuudhaaf karaa Waaqayyoo hubachiisuudhaaf ture. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu falmu, gaafatu. Akkamitti sagalee Waaqayyoo ta'uu danda'a? Akkamitti dubbii Waaqayyoo ta'uu danda'a jedhanii gaafatu. Amanuudhaaf nama rakkisa jedhu, dogoggora baay'ee qaba jedhu, jijjiiramee jira jedhu, haa jedhan malee inni dubbii Waaqayyoo falmu Waaqa falma. Inni gaafii sagalee Waaqayyoo irratti, dubbii Waaqayyoo irratti gaafatu Waaqa gaafata jechuudha. Buphaan kattaa wajjin falmuu hin dandeettu. Sagalee Waaqayyoo kattaadha. Namni immoo akkuma buuphaadha. Namni dubbii Waaqayyoo wajjin falmu in caccabaa jechuudha. Kanaaf injiila keessa aardii fi samiin ni darbu, dubbiin Waaqayyoo garuu bara baraan jiraataa jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 35. Namoonni dubbii Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo maaliif farmanii? Maaliif jibbanii? Waan yaada garaa isaanii fi falmuuf, waan yaada garaa isaanii falmuuf namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo falmu. Waa'ee dubbii Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Waa'ee dubbii isaa Waaqni maal jedhaa? Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gara lamaan qara qabu caalaa qara qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugaadha. Macaafni qulqulluun kitaaba durii haa ta'u malee jiraataa waan ta'eef dhaloota yeroo ammaatiifis ergaa dhaamsa qabaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo akka nyaata marqa itittuu wajjin dhiyaatee fakkaachisuu dandeenya. Dubbii Waaqayyoo akka nyaata marqaa itittuu waliin nyaataaf dhiyaatetti fakkeessuu dandeenya. Marqaa itittuu waliin nyaachuun baay'ee nama gammachiisa. Garuu yoo fudhannee nyaachuu hin dandeenye bu'aa tokko illee nuuf kennuu hin danda'u. Haaluma wal fakkaatuun ani irraa bu'aa argachuudhaaf fuudhee nyaachuu qaba jechuudha. Isa jireenna namaa jijjiiru, haara galfannaa haaraa namaaf kennu sagalee Waaqayyoo dhageennee ittiin fayyuu qabna jechuudha. Namni nyaata qofaan jiraachuu hin danda'u. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'an, akka bishaanii dheebotan haa gammadan, isaan geessifachuuf jiru. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 6.